Азаттык радиосу силин микрофон алдында Алан Дышкарасова ва бүгүн биздин топшурууда Башкыртстанда кортларны социаль приюттардан короочуларга топшуруу маселеси текшерилди. Кырым татарлар сергене карбандарын Түркияда да иске алдылар. Россия илчилиги биналары коршуна короч эшектер куюлду. Булар баарысы да Азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен айыл алан тааныштыра.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Ахтем Шигыз 19 май узган мәхкәмә карары белән 22 июльгә кадәр сак астында калдырылды. Тикшерү 2014 елның 26 февралендә Ак мәчеттә Кырымның Русия гаскәрләре тарафыннан яулап алуына каршы урам җыенында Русия яклы Русское единство берлеге вәкилләре белән бәрелешләрдә 2 кешенең үлемендә Кырым татарларын гаепләргә җыена. Ул чакта 2 кеше һәлак булды, 79 кеше яраланды. Шигызны 2015 елның 29 гыйнварында кулга алдылар. Мемориал хокук яклау үзәге Шигыз, Дегерменжи һәм Асановны сәяси тоткыннар исемлегенә кертте. Amnesty International узган елны Кырымда иң күбе Кырым татарлары зыян күрде дип белдерде. Урта диңгез өстендә 19 май төнендә радарлардан юкка чыккан Egypt Air очкычы калдыклары әлдә табылмаган Греция хәрбиләре Крит утравы тирәсендәге диңгездә очкыч кисәкләре тапты дигән хәбәр кире кагылды. Egypt Air ширкәте фаҗигагә юлыккан 66 кешенең туганнары һәм якыннарының кайгысын уртаклашуын белдерде. Очкычның юкка чыгу ихтималының берсе террор гамәле дип әйтелсә дә, моңа дәлилләр юк. Урта диңгез өстендә шартлау булмаган очкыч калдыкларын эзләү дәвам итә. Русия ФСБ-сы бу фаҗигәндә Кагалым авиа очкычы кебек террор гамәле булырга мөмкин дип белдерде һәм Мисыр белән ял сезонына очышларны яңарту килешүе кичектерелә ала дип тә әстәде. 31 октябрьдә Кагалым авианың Шарм-эш-Шейхтан Петербургка баручы 121 очкычы Мисыр күгендә һәлакәткә юлыкты. 217 пассажир һәм 7 экипаж әгъзасы һәлак булды. ФСБ һәлакәтне террор гамәле нәтиҗәсе дип бәяләде. Һәлакәттән соң Русиядән Мисырга очышлар туктатылды. Русия төбәкләрендә хакимиятләр бердәм Русиягә праймеризда катнашучыларны җыярга, кешеләрне сайлау урыннарына китерергә ярдәм итә диелгән Голос хәрәкәте хисабында. Анда урын алган мәгълүматларга караганда, Намзатлар дәүләт транспортын, биналар һәм мәгълүмат чараларын куллана. Башкортстан, Мәскәү һәм Иркутск өлкәләре, Самар, Свердловск, Чиләбе һәм тагын берничә төбәктә праймеризга килгән халык 10%-тан ким булмасын дип кушылган. Русиядә сәяси партиялар турындагы канун дәүләт органнарының һәм дәүләт хезмәтләренең сәяси берләшмәләр эшенә тыкшынуны тыя. 22 май бердәм Русия тавыш бирү уздыра. Праймеризда сайланган кандидатлар Дәүләт Думасына сайлауга намзат булачак. 22 май Австриядә президент сайлауының икенче туры үтәчәк. Мигрантлар һәм мөселманнарга каршы 10 кешеләр намзаты җиңсә, Европа сәясәтендә үзгәрешләр булачак. Австрия президентлык көрәшендә икенче турга 10 кешеләр намзаты Норберт Хофер чыкты. Соңгы 60 елда беренче тапкыр социал-демократик һәм халык партиялар намзатлары сайлана алмады. Европа илләрендә мигрантлар сәясәтендәге билгесезлек һәм хакимиятләрнең карарлар кабул итмәве халыкны конкрет вәгъдәләр биргән ирек партиясе намзаты Норберт Хоферны яклавын китерде. Фикер белешү хезмәтләре 45 яшьлек намзатның икенче турда да күп тавыш җыю ихтималы зур дип белдерде. Хофер мигрантларга караган канунларны кырыслатырга Төркияне Европа берлегенә кертмәскә вәгъдә итте. Беренче турга сайлаучыларның 31%-ы бармаган. Белгечләр икенче турда да битарафлык булса, Австрия уңчылар яклы яңа президенты белән Европа сәясәтен уңга борачак дип саный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән айырылам булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азаттык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда социаль приюттардагы картларны караучыларга тапшыру мәсьәләсе тикшерелә. Әгәр ул кабул ителсә, 1 июльдә гамәлгә керәчәк. Шундый картларны алучылар айына 6200 сум алачак. Башта Уфада хабарчыбыз Байтулла Фатхуллин Ирәндең маңнары фестивале турында сөйлей.
Сибай қалағында Ирәндік маңдары Төбек ара Йыр моң фестивалі башланды. Ол тәуге тапқыр 1996 елда ойыштырылғайны, байылғығы ісәп бойынса Шомлырақ хан 13-сі. Онда 90-дан ашу башқарусы балалар, хәвәскәр, профессионалдар қатнаша. Сибай қалағы хакиметінің мәдениет бүлігі етексіхі Гүлназақ Назарова хүйлей.
Туал 20 ел элек 96 елдың майында біздің қала тәуге тапқыр Ирәндік маңдары бәйгеһін асқайны. Шул мәлдән башқорт халық язарын башқарушыларының Төбек ара конкурсы сәнгать дөньяһында күркәм йолаға әүрелеп, Сибай қалаһы иң һәләтле, моңлы, дәртле балалар һәм яшьтәрҙе йыйыр төбәккә әйләнде. Быйыл был Йыр моң бәйгеһе 13-нсе тапҡыр ойошторолды. Һәм безнең 91 яш таланттар төрле төбәктәрдән килеп еттеләр. Балалар арасында, һәвәскәр башкарушылар арасында һәм профессионал арасында күсергәнешле бәйге башланды. Бәйгене республикабызның якты йондызлары, талантлы укытучылар һәм сәнгать йондызлары баһа бирә. Шуңа бу конкурстың 13-нче тапкыр үтүенә карамастан, бәйгебез югары кимәлдә үтер дип ышанабыз. Бәйгенең югарылыгы ул конкурсаттарның көслелегендә битендә. Шуңа күрә без тырыштык был конкурска иң һәләтлеләрҙе йыйырға һәм яңылышманык, сөнки был безнең конкурс Төбәк ара дип атала, ул Төбәк ара исемен аклап килә. Курган, Силәбе, Пермь, Мәскәү тарафтарынан, Аргаяш яктарынан таланттарыбыз безгә килеп еттеләр һәм улар да безнең Башкортстан һәләттәре менән бер рәттән сынау үтәсәктәр.
Гөлназ Ахназарова әйтүенсә, Рәсәй төбәктәреннән тыш алыҫ Венгрия вәкилдәре лә катнаша. Улар Башкорт йыр конкурсында йырламай, фестивальнең кунаклары булараҡ сығыш яһай.
Безнең конкурсанттарға күстәнәс булып, алыҫ йырҙарҙан без кунаҡ саҡырҙыҡ. Венгр кунаҡтарыбыз да бар. Улар Давид Кара Шосмаи, этнограф, ул башкорт телен бездән яхшырак белә тиһәм яңлышмасмын, Курайза Йырмонга һәләтле ученый. Һәм аның менән бергә фольклорист, талантлы йырсы Марта Шебештен килде. Кисә алар халык менән аралашып, үзләренең һәләтләрен күрһәттеләр.
Сибай қала хакимиятенең мәдәният бүлеге тәксеһе Гөлназак Назарова төп талаптарга аңлатма бирде. Халык йырларын башкарудан тыш, аның тарихын да белү төп шартларның береһе тине ул.
Конкурска килгәндә талаптар безнең элеккесә кала халык йырларын оста башкарудан тыш, халык йырларының тарихын белеп, истәлеген аңлап, йырлаган конкурсанттарга без әлбиттә өстәлмә бирәсәкбез. Кыска көй номинацияһы бар, озын көй номинацияһы бар, һәм балалар арасында әлбиттә 16 яшкә тиклем ике номинацияла үтә. Шул конкурс талаптары менән бәйет, мөнәҗәт, кобайыр әйтүселәр, озын көй һәм кыска көй башкарушылар арасында.
Сибай қалаһында үткән Ирәндік маңдары Төбәк ара Йырмоң фестивале тураһында Сибай қалаһы хакимиәтенең мәдәният бүлеге етәксеһе Гөлназ Ахназарова һөйләне. Ирәндік маңдары менән бер рәттән Сибай қалаһында Ирәндік батыры конкурсы ла үтә. Катнашыусылар һикһәнләп ир-егет 16-18 һәм 19 яшьтән өлкәнерәктәр төркемдәренә бүленгән. Улар еңел атлетика, пневматик коралдан ату көвек ярыштырдарында атнаша, милли көрәштә иң көслөрен асыклай. Ойыштырусылар вәгъдәләүенсә, ике категория буенса ла төп приз ат. Башкортстанда каравыл қалған олы яштәгәләр мәсьәләһен хәл итүдә әҙер тәжрибәне ҡулланалар. Балалар йорттарынан сабыйҙарҙы ғаиләләргә биргән кеүек, хәҙер социаль приюттарҙағы ҡарттарҙы һәм инвалидтарҙы ла ҡараусыларға тапшырыу мәсьәләһе тикшерелә. Республиканың хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы мәғлүмәттәренән күренеүенсә, әле төбәк приюттарында ярҙамға мохтаж 2000 самаһы олы кеше бар. Ведомство әҙерләгән ҡанун проектына ярашлы ҡарт кеше йәки инвалидты тәрбиәгә алыусыға айына 6200 һум хезмәт хаҡы түләнәсәк, шулай уҡ пенсияһының 75%-ы опекундарға биреләсәк. Ҡанун бөгөн тәүге уҡыу үтте, ул тулыһынса ҡабул ителгән осраҡта социаль приюттарҙан ҡарттар һәм инвалидтарҙы тәрбиәгә алыу тәжрибәһе 1 июлдән ғәмәлгә инәсәк. Өфө халыҡ-ара аэропортына герой осоусы Муса Гәрәев исемен бирергә тәҡдим итәләр. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы ошондай башланғыс менән сыҡты, был тәҡдим буйынса халыҡ фекерен белешеү планлаштырыла. 2019 елда Башкортостан автономияһының 100 йыллығы билдәләнә. Ошо уңайдан ҡала һәм райондарҙа 100-дән ашыу шәхестең исемен мәңгеләштереү республиканың арҙаҡлы шәхестәре тураһында айырым китап баҫтырыу кеүек саралар әҙерләнә. Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Әмир Ишимғолов ике тапҡыр Совет Союз геройы, ҡаһарман осолсо ошондай данға лайыҡлы тине.
Беҙҙең үҙебеҙҙең тарих комиссия утырышында бөтә дөнья ҡоролтайы мин тәҡдим иттем инде үҙебеҙҙең Өфө ҡалаһы аэропортына Муса Гәрәев исем биргән. Муса Гәрәев беҙҙең өсөн ул башҡорт егете, башҡорт милләтенән ул ике тапҡыр Советтар Союзы геройы, һәм дә самолеттар белән бәйле аның ялмашы, шул юнәлештә аның геройлыҡтары самолет белән бәйле дип әйтергә була инде. Мин уйлайым, бик урынлы булыр ине. Беҙҙең Өфө аэропортына ике тапҡыр Советтар Союзы геройы Муса Гәрәев исемен биргәндә тибендә. Шул инициатива белән без ҡоролтайҙа ҡарап үттек инде, һәм был тәҡдимде инде халыҡҡа апарып еткерер, һәм беҙҙең республика хөкүмәтенә апарып еткерергә тип үҙебеҙҙең тәүге уйыбыҙ шулай булғайны.
Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайының тағы ла бер тәҡдиме 112-нсе башҡорт кавалерия дивизияһын мәңгеләштереү. Уның ойошторолоуына 75 йыл, ошо датаға арнап 78 Советтар Союзы геройы биргән хәрби берекмәгә һәйкәл ҡуйыу мәсьәләһе өйрәнелә. Тәҡдим ителгән урындар араһында Өфөнөң Еңеү паркы, Дим биҫтәһендә район хакимиәтендә алдындағы майҙан, шулай уҡ Совет майҙаны бар. Дим биҫтәһендә формалашҡан данлыҡлы дивизия фронтҡа юлланыр алдынан тап Совет майҙанында митинг уҙарған икән. Күмертау ҡалаһында былтыр апрелдә 5 кешене үлтергән 2 енәйәтсе хөкөм ителде. 21 йәшлек Константин Сурков менән 24 йәшлек Сергей Букаев бер нисә статья буйынса ғәйепле тип табылды. Улар иҫәбендә үлтереү, көсләү, урлашыу, аңлы рәүештә мөлкәткә зыян килтереү һәм башҡалар бар. Мәхкәмә 2 енәйәтсене лә ғүмерлеккә иркенән мәхрүм итеү тураһында ҡарар сығарҙы. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Бу атнада Кырым татарлар 1944 жылга серген курбандарын эске алды чаралар Түркияда төрлө шаһарларында узду. Әлеге чаралар белән Түркияда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Коратай таныштыра.
Кырым татарларының бундан там 72 сене әвеле өз ватанларыннан айван вагонларына толдырылып Сталиннин, Совет үкүмөтүнүн эмрин менен Орта Азия чөлдөрүнө, Сибирияга, Уралларга сүргүн этилүүлөрүнүн 72-нчи сенеси дүйнөнүн пек чок жеринде чечтилүү мерасимдеринен хатырланды. Элбетте, Русиянын Кырымды басып алмасындан соң, өз топтоктарына кошмасындан соң ишкалчы идаре Кырымда Кырым татарларынын эр сени ананеви олорак Ак Мешчит шеер мейданында япканлары бүйүк катырлау митингдерине ве мерасимдерине рухсат бермей. Кырымда бойле кен аксияларга рухсат берилмесе де, хем Киевде, хем Украинанын Кырым татарларынын яшаганлары пек чок жерде олганы гибы, диаспорада да, Түркияде, Романияда, Булгаристанда, Аурупанын чешитли мемлекеттеринде, Америка кошма девлетлеринде, Канадада Кырым татарларынын сүргүн этилүүлөрүнүн 72-нчи сенеси катырланды. Şunu da aytmam gerekir ki 30 seneden ziyadedir hem Türkiye'de hem dünyada Kırım Tatarlarının sürgün etilülerinin hatırlav merasimlerin takip etem. Bu zamana kadar mına 72 seneden beri belki de Kırım'dan tış memleketlerde ilk defa bu sene bu kadar ken çapta dünya boyunca Kırım Tatarlarının sürgün etilüleri kün tertibinde oldu ve bunun alakalı merasimler geçirildi. Elbette bunda Cemala'nın Eurovision yıl konkursunda birinci yerini alması ve böylelikle de 1944 yılının beraber de pek çok gazete ve televizyalarda, jurnallerde hem Cemala'nın bu galibesi hem de Kırım Tatarları, Kırım Tatarlarının sürgün etilüleri ve Kırım'a kaytış kureşleri, milli hareketleri hakkında pek çok informasyonlar çıktı. Bu sene ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Ukrayna diasporası ve Ukrayna'nın çeşitli memleketlerdeki büyükelçilikleri, pasosmaları, konsolosları da bu faaliyetlerde aktif iştirak ettiler, kol tuttular. Ukrayna diasporası da hemen her yerde biz de Kırım Tatarımız deyip Kırım Tatarlarının sürgünlerin hatırlanma faaliyetlerine yardım ettiler. 18 Mayıs 1944 Kırım sürgünü hatırla faaliyetleri Türkiye'de 14 May günü Kırım Tatar Teşkilatları platformasının tertiplegeni büyük sürgün mitingi ve protesto mitinginin başlandı. 14 May Cuma ertesi günü Ankara'nın büyük meydanında bir araya gelgen hem Ankara, Ankara'nın etrafında ve çeşitli şehirlerdeki Kırım Tatar teşkilatlarının temsilcileri, vekilleri Ankara'nın büyük meydanlarından biri olan Tandoğan'da cıyıldılar. Tandoğan'a 1 kilometre meydan uzaklıktaki Atatürk Kültür Enstitüsü'nün o yerde cıyılıp kolonla meydana getirip yürüyüşe çıkan Kırım Tatarları Tandoğan meydanında başta ölgen, sürgünlükte ölgenlerge ve onların hatıralarına dua merasiminden başlandı. Daha son Ant Etkenmen ve Kırım Tatar Milli Marşı'ndan son Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay'ın açış konuşması oldu. Arkasından Kırım Vakfı Başkanı Murtaza Esenkal, Kırım Gelişim Vakfı Reisi Ümit Şirit, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Evren Olcay, Kırım Tatar Teşkilatları platformaları adına çıkışlar yaptılar. Gene bu mitingde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Tursinski de bir çıkış yaptı. Bu mitingde ilk defa da Kiev'den gelen Kırım Tatar Milli Meclisi azası Gayana Yüksel ve Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da sürgün meydanında mitingde çıkışlar yaptılar. Daha son mitinge iştirak etken Kırım Tatar teşkilatlarının temsilcileri ve halktan kimileri de hemen miting meydanına yakın olgan Atatürk'ün mozeleyini ziyaret edip oga Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız kılganları ve Türk dünyasına kol tutmağa imkan yaratkan bir Türkiye kaldırgan için öz teşekkürlerini bildirdiler. Bir grupta da gene Ankara'daki Rusya Büyükelçiliği aldığına getip kara çelenk çiçek koydu. Gene Ankara'daki Kırım Tatar yaşları aynı gece Kırım'a bir ateş yak kampanyası çerçevesinde Ankara'nın bir başka meydanında ateşler yaktılar. Kırım haritası ve Tarak Damga çizdiler. 18 Mayıs'tan evveli de Türkiye'nin 17'ni 18'ge May bağlayan gecede Türkiye'nin pek çok yerinde Kırım Tatarlarının yaşayanları şehir, kasaba ve köylerde de Kırım şehitleri ve kurbanları için dualar edildi, mevlütler okundu. 18 Mayıs akşamı da yine Ankara'daki Kırım Tatar yaşları Rusya Pasolosluğu elçiliğine varıp onun kapısına tarak damgalı gök bayrak kaldırdılar ve protestlerini bildirdiler. İstanbul'da 18 Mayıs günü akşamı da Kırım Tatarları İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Türkiye'nin İstanbul'un belli caddelerinin İstiklal Caddesi'nde cıyıldılar ve onda kolonla meydana getirip Rusya konsolosluğu aldığına vardılar. Bu yerde İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten pres konferansı, pres bildirisini okudu ve daha sonra mitinge gelgenler Putin ve Rusya'nın Kırım'dan çıkmasın, Kırım'ı boşaltmasın talep etken sloganlar bağırdılar. Ayrıca gelgenler Cemal'ın 1944 yılın ve ey güzel Kırım'ın yılın Rusya konsolosluğu aldığında yırladılar. Bu mitinge, bu kolonlara İstiklal Caddesi'nde olan pek çok yabancı turistler büyük alaka gösterdiler, fotoresimler çektiler ve neler olganı hakkında mitinge iştirakçilerinden malumatlar aldılar. Daha son Galatasaray Lisesi'ne kolonla yapan, yakındaki liseyin adına kolonla yapan İstanbul'daki Kırım Tatarları Kırım için kalbinde bir ateş yak programması çerçevesinde bu yerde Kırım haritası üzerine tarak damgalı ateşler yaktılar. Bu yerde Ukrayna'nın İstanbul konsolosu Vasili Bondar da bir çıkış yaptı. Gene Eskişehir'deki Kırım Tatarları da Eskişehir'deki sürgünlük anıtı altında cıyılıp dualar edip sürgün kurbanların hatırladılar. Elbette böyle merasimler Türkiye'nin Kırım Tatarları yaşayan pek çok şehrinde geçirildi. Bu faaliyetler devam etti. Türkiye'den gayrı Amerika Koşma Devletleri'nde hem New York'taki sürgünlük anıtında ve daha sonra Kırım Tatar Cemiyeti'nde dualar edilip sürgün kurbanları 18 Mayıs 44 sürgün faciasında hayatını kaybetkenler dualar yapıldı, hatıralar duruşu yapıldı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu sene 18 Mayıs'ını Kanada'da geçirildi. Kanada'da Kanada Başbakanı'nın, Kanada Meclisi'nin deputatlarından görüşken Kırım Tatar halkının lideri Kanada'nın Kırım'ın boşaltılması ve Rusya'nın Kırım'ın işgalinden vazgeçmesi için yapılan faaliyetlerge aktif yardım etkin için teşekkür bildirdi ve bu faaliyetlerin toktamay devam etmesini istedi Kanada Başbakanı'ndan. Kanada'da Kırım Tatarları, Türkler ve Ukraynalılar da bir araya gelip tarak damgalı lozung yaptılar ve sürgünlüğünü hatırladılar Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. Yine bu sene İngiltere'nin payitahtı London'da birinci kere dualar edilip toplaşımlar yapılıp Kırım Tatarlarının sürgün kurbanları hatırlandı. Bu faaliyetke London'da meydana getirilgen İngiltere Kırım Tatar Cemiyeti aktivistleri teşkil etti. Bu faaliyetke Ukrayna'nın London konsolosu da iştirak etti ve çıkış yaptı. Kene Bulgaristan ve Kostence'de de Kırım Tatarları mitingler geçirip dualarının ve çeşitli faaliyetlerinin sürgün kurbanların hatırladılar. Şunu da etmek gerekir ki böyle çok cemiyetler olmasa da ayrı ayrı yerlerde insanlar Kırım Tatar bayrakları açıp çeşitli yerlerde Kırım'ı hatırlattılar. Elbette dünyanın pek çok kanalda Euronews başta olmak üzere Kırım Tatarlarının bu sürgün senesinin 72. senesinde alakalı haberler yaptı ve dünyanın çeşitli yerlerindeki bu hatırlama merasimlerinden görünüşlerinden Kırım Tatarlarının nasıl sürgün edilgenin ve Kırım'da şimdi vaziyetin neler olganı hakkında haberler de yaptılar. Türkiye'nin de hem bu faaliyetlerge, sürgünlük hatırla faaliyetlerge hem de Cemal'a gazete ve televizyonların alakası da ken oldu. Pek çok gazete ve televizyada Kırım Tatarlarının sürgünleri ve bu Cemal'a'nın galibesi hakkında haberler yapıldı. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Ahmet Çavuşoğlu, Türkiye'deki pek çok siyasetçi, parti lideri, Avrupa'da Birleşmiş Milletler ve başka milletlerin vekilleri de 18 Mayıs 1944 sürgün faciası ve bu münasebetten Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yasaklanması ve Kırım Tatarlarına karşı girişken represyalar hakkında bildiriler neşrettiler. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Cemal'a telefon edip onu bu başarısından dolayı tebrikledi, hayırlaganın da aytayık.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Korotay buldu. Hörmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shular internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldidan landish qarasi bo'ldi. Sog' bo'lasiz.